historický vývoj, postrevoluční doba. Po sametovém převratu roku 1989 a rozjíždějícím se podnikatelském prostředí se z dlouhodobého hlediska vyprofilovaly dvě výrazné osobnosti. Prezident Václav Havel a federální ministr financí a pozdější předseda české vlády Václav Klaus. Oba politici zaujímali již od samotného počátku dva diametrálně odlišné přístupy k budování společnosti. Přístup Václava Havla, o němž bude uvedeno více v závěrečné kapitole, spočíval v podpoře fungování občanské společnosti. Občané se měli sdružovat do více či méně formálních seskupení. Politické strany jako jeden z projevů občanské společnosti pak měly být pouze nástrojem prosazovaných cílů občanů. Model občanské společnosti počítal s rozsáhlým vstupem veřejnosti do vládnutí v podobě dalších projevů demokracie. Ideje, jimiž Havel konkuroval vizi Klausově, postavené na sledování ekonomických ukazatelů, vyjádřil ve stovkách projevů či písemně artikulovaných reakcí na aktuální dění. Jsem rád, že se mi po čtvrt století podařilo dohledat Havlův projev k novému roku 1994, v němž svou vizi jasně představil. Myslím, že společným jmenovatelem několika důležitých úkolů, jimiž bychom se měli teď zabývat, je tvorba skutečné, to znamená v skutku otevřené a vrstevnaté občanské společnosti. Velkorysé odstátňování, které probíhá v našem hospodářství, musí podle mého názoru rychle nalézt svůj protějšek i ve sféře občanského a veřejného života. Důvěru v jedince jako skutečného tvůrce hospodářské prosperity bychom měli v skutku cílevědomně a daleko nebojácněji než dosud rozšiřovat i o důvěru v jedince jako občana, schopného přebírat svůj díl spoluodpovědnosti za věci celku. Naproti tomu vize Václava Klause stála na základech silných politických stran. Síla těchto politických subjektů měla být formována při stěžejních volbách. V mezidobí mezi volbami se pak občané měli věnovat jiným aktivitám a promlouvat do věcí veřejných pak měli pouze toliko prostřednictvím zmíněných politických stran. Další projevy přímé demokracie či promlouvání například nevládních organizací do veřejného dění pak Václav Klaus striktně odmítal a odmítá dodnes. Zpočátku se fakticky paralelně uplatňovaly oba přístupy a zdálo se, že se mohou dlouhodobě v některých aspektech doplňovat. Prezident Havel silou své osobnosti promlouval prostřednictvím bezpočtu vhodných příležitostí, ať již šlo o mediální rozhovory či pořádání konferencí a tak dále. Tento přístup se rovněž uplatňoval u občanského hnutí jednoho z nástupců občanského fóra. Václav Klaus vedle něj založil občanskou demokratickou stranu a zde uplatňoval svůj přístup k silné straně. Vize vzájemně se doplňujících přístupů ovšem počala získávat trhliny v momentě, kdy politická reprezentace vzešlá ze svobodných voleb selhala. V takovém případě se střetával Havlův přístup postavený na morální odpovědnosti a vůli občanů ke změně s tím Klausovým, podle něhož v případě, že nejsou volby, mají voliči mlčet. Nejvýznamnější hospodářskou změnou počátku 90. let bylo vydání řady zákonů, na jejichž podkladě se změnilo vlastnictví k většině dosavadního státního majetku. Vedle korupcí relativně málo zasaženého procesu restitucí, jímž se s výjimkou převážné části toho církevního vrátila většina komunisty nakradeného majetku, ovšem existovalo několik zákonů, kterými byly dosud státem vlastněné společnosti nebo malé privatizační jednotky privatizovány. V návaznosti na umožnění živnostenského podnikání se tedy rozběhl proces malé privatizace. Vybrané velké státní podniky byly prodávány formou rozhodnutí vlády. Takto i přes odpor Václava Klause byla privatizována i Mladoboleslavská Škodovka. Zbývající stovky podniků se předávaly do rukou zájemců prostřednictvím kuponové privatizace. Tak mohl každý československý, později český občan starší 18 let, získat v několika vlnách a kolech za body z kuponové knížky akcie odstátňovaných podniků. Proces počátku podnikání v Česku narážel na několik logicky navazujících problémů. Pokud někdo neměl v příbuzenstvu restituenta s velkým, lehce speněžitelným majetkem, byl odkázán na státem vlastněné banky, kterým se proces privatizace dlouho vyhýbal. Z doby socialismu jen pozvolna vybředávající peněžní domy nebyly na počátku 90. let na úvěrování podnikání bez dostatečné záruky zvyklé. Zdůrazňuji, že hovořím o samotných raných 90. letech, protože později byla situace opačná a celý transformační proces začal na podkladě přemíry lehkovážně poskytnutých úvěrů nejrůznějším podvodníkům rychle kolabovat. Jediný, kdo měl kromě restituentů po listopadu dostatek likvidního kapitálu, byli nejrůznější vexláci, překupníci a další existence od kolotočů a dalších tolerovaných výdělečných činností z doby komunistů. Těmi, kdo byli schopni s použitím vykšeftovaných bonů po listopadu přetransformovaných na volně použitelnou měnu, byli právě tito podnikavci. Vzhledem k nedostatku větší likvidity v Česku neexistovaly oligarchové ani výraznější osobnosti mimo politiku, které by zřetelněji ovlivňovaly směřování legislativy nebo rozhodování vlády obecně. Tím však nelze říci, že by byla transformace prostá korupčních vlivů. Naopak, tato korupční iniciativa spíše pocházela od vládnoucí skupiny politiků. Nicméně od startu procesu transformace počali někteří lidé rychle bohatnout. Z některých podnikatelů a podnikavců se postupem doby a vlivem jejich předvídavosti oligarchové nebo osoby s výrazným vlivem generovali. Někteří ovšem skončili v propadlišti dějin. V té době se vykrystalizoval jako jeden z prvních klíčících oligarchů Viktor Kožený. Syn emigrantů do Německa v 80. letech začal studovat Harvardskou univerzitu. Podle některých zdrojů už tam podváděl a měl potíže s plagiátorstvím. To ovšem nikomu nevadilo, když po revoluci nastoupil jako poradce na ministerstvo financí vedené tehdy Václavem Klausem. Podle svých pozdějších prohlášení tam ovlivnil směřování privatizace. O míře jeho zapojení do koncepce privatizace se už dnes asi více nedozvíme. Co je však zřejmé, je to, že kuponovou privatizaci svým projektem harvardských fondů ovlivnil jako málo kdo. Ještě více svými krádežemi ovlivnil důvěru lidí v podnikání a tržní hospodářství jako takové. Vlastníci kuponové knížky a známky za 1000 korun mohli investovat do konkrétních akcií privatizovaných státních společností. Druhou možností investic bylo vložení bodů do privatizačního investičního fondu. Kožený tehdy rozjel rozsáhlou reklamní kampaň, v níž sliboval 10násobné zhodnocení vložených prostředků, tedy 1000 koruny za známku, a budil dojem, že je fond řízen americkými experty z Harvardské univerzity. V první vlně privatizace svůj kredit vložilo do jeho investičního fondu přes 750 000 lidí, tedy zhruba 10% privatizace se účastnících osob. V druhé vlně byl výsledek o poznání horší, ale stále zaujímal jedno z předních míst v množství důvěřivců. Zprvu zajímavý projekt společnosti Harvard Capital and Consulting začal mít trhliny. A to v podobě tunelování harvardského investičního holdingu, odkud začal Kožený odlévat část prostředků drobných investorů. Podle pozdějšího rozsudku Kožený se svým kumpánem Borisem Vostrým v letech 1995 a 1996 převáděli majetek z harvardských investičních fondů a Sklo Unionu Teplice a poškodili harvardský průmyslový holding, který následně skončil v likvidaci. Harvardské investiční fondy měly ještě v roce 1995 akcie 51 českých podniků. Bývalí majitelé kuponových knížek věřili, že se investováním do těchto velmi dobře prosperujících firem zhodnocují jejich finanční prostředky. Fondy však začaly z koženého iniciativy převádět akcie na jím ovládané kyperské společnosti. Později, patrně v předtuše možného stíhání, změnil své bydliště na Bahamy. Aby podvedení investoři neměli na jeho adresu vztek toliko z důvodu jeho podvodů, občas přisypal soli do jejich ran nějakou v médiích se vyskytnuvší příhodou o jeho stylu života. Ku příkladu tehdy proběhla zpráva, jak se svými dvěma přáteli dali za jídlo v luxusní restauraci v Londýně zhruba 750 tisíc korun, a to ještě předali číšníkovi láhev za více než 300 tisíc korun s tím, ať si ji vypije sám, že jim nechutná. Podobně jako v Česku skončily neslavně koženého plány při privatizaci v Ázerbajdžánu. Do této transakce vstoupil se svými americkými kolegy Frederickem Borkem a Davidem Pinkertonem a v přepočtu zhruba 13 miliardami korun. V této asijské zemi se ucházel o privatizaci tamnějšího ropného bohatství. Ázerbajdžán tehdy po vzoru Československa rozjížděl jakousi obdobu kuponové privatizace. Koženého zajímala zejména ropná společnost Sokar. Ázerbajdžánská vláda však chtěla od privatizace ustoupit a tak Pirát z Prahy, jak se mu přezdívalo, začal mávat dopisem od tehdejšího poradce premiéra Václava Klause Jiřího Vajgla, v němž tohoto padoucha popisuje jako schopného manažera a jako potenciální přínos pro každou privatizaci. Vlivem mnoha faktorů však praskla koženého snaha uplatit nejvýznamnější představitele tamnější veřejné správy a tak si vysloužil další trestní stíhání a mezinárodní zatykač, tentokrát ze Spojených států amerických. Kožený tak v posledních letech na Bahamách čelí žádosti o vydání jak z České republiky, tak ze Spojených států. Od českých soudů mezitím vyfasoval spolu se svým věrným společníkem Borisem Vostrým, trvale bytem na Belize, dlouholeté tresty vězení, které se ovšem zatím nechystá odpikávat. Rovněž se nijak nemá ani k úhradě uložené náhrady škody ve výši okolo 10 miliard, ani úrokům, které každý rok jeho dluh navyšují o pár set milionů. Při jednom z jeho posledních mediálních projevů se dal slyšet, že by se mohl v budoucnu ucházet o funkci premiéra v naší zemi. To by vzhledem k jeho pravdomluvnosti, úctě k zákonu, morálním dispozicím a dalším vlastnostem nemusela být oproti současnému předsedovi vlády tak zásadní změna k horšímu. Poněkud pomalejší rozjezd, ovšem bez většího zakolísání v dalším čtvrtstoletí, měl Petr Kellner, který se skrze společnost Správa prvního privatizačního fondu na kuponové privatizaci rovněž aktivně podílel. Zejména na pozdějších fázích privatizace se velmi aktivně podíleli také další oligarchové a jiní podnikatelé s nezanedbatelným vlivem na současný veřejný život. V této souvislosti lze jmenovat například Radovana Vítka nebo Pavla Tykače.